Toko fahenina ambin'ny folo. Nafana fo tamin'ny fivavahana marin'i Jesosy. Jaona toko faharoa, andinin'ny faharoa ambin'ny folo, ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Inona no misongadina ato? Nanadio ny tempoly Jesosy. Nankao Kapernaoma Jesosy taorian'ilay fampakaram-bady tanin-kana. Niaraka taminy ny reniny sy ny rahalahiny, dia i Jakoba, Josefa, Simona ary Jodasy. Nahoany Jesosy no nankao Kapernaoma? Toa lehibe kokoa io tanàna io sady mahavantana ny olona kokoa ny makao noho ny makany Nazareta na Kana. Maro tamin'ireo mpianany vaovao koa no nipetraka tao na teny akaiky teny. Afaka nampiofana azy ireo tao nyfaritra niaviany izy ireo ary Jesosy. Nanao fahagagana koa Jesosy tamin'izy tao Kapernaoma. Nandre momba izay nataony ary ny olona maro tao sy teny amin'ny manodidina. Tsy ela nefa dia tsy maintsy nankany Jerosalema Jesosy sy ny namany mba hanatrika ny Paska taona telopolo. Jiosy ty fivavahana mantsy izy ireo. Nisy zavatra tena miavaka vao mariky ireo mpianatra tamin'i Jesosy rehefa tao amin'ny tempoly tao Jerosalema izy ireo. Mbola tsy nahita ohatr'izany mihitsy izy ireo taloha. Tokony hanao sorona biby tao amin'ny tempoly ny Israelita araka ny lalàn'Andriamanitra. Nila sakafo ireo olona avilavitra nandritra ny fotoana nijanonany tao Jerosalema. Nekeny ny lalàna ary raha nitondra vola izy ireo mba hividianana omby na ondry na osy ary izay nilainy nandritra ny fijanonany tao. Deuteronomy toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahenina amby roapolo. Ny varotra biby na vorona tao amin'ny tokontany malalaky ny tempoly ny mpivarotra vokatr'izany. Na nambaka olona ny sasany ka nataony lafo be ny zavatra namidiny. Tezitra be Jesosy ka narara ny vola madiniky mpanankaly vola na zera ny latabany ary ny roahany izy ireo. Hoy izy avy eo, ento mivoaka any ireo, aza tao trano fivarotana tsony ny tranony raiko. Jaona toko faharoa andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Rehefa nahitan'izany ny mpianany dia nahatadidy an'ilay faminaniana momba ny zanak'Andriamanitra hoe andany tanteraka ny heriko ny hafanampoko an'ny tranonao. Hoy anefa ny Jiosy, inona ary ny famantarana aseho anao anay mba hanapory fonao fa manana fahefananao izao ianao? Namaly Jesosy hoe raha vao ty tempoly ity fa tsangako izy ao anatin'ny telo andro. Jaona toko faharoa andinin'ny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Nieritreritra ny Jiosy hoe ny tempolin'i Jerosalema ny tiany horesahana. Hoy ary izy ireo, enina amby efapolo taona ange no nanorenany ity tempoly ity e, koa ianao ve hatsangana azy ao anatin'ny telo andro? Jaona toko faharoa andinin'ny faharoapolo. Ny vatana nefa ny tao an-tsain'i Jesosy tamin'ilay hoe tempoly. Tadidin'ny mpianany ireo tenindreo rehefa natsangana tamin'ny maty izy telo taona taty aoriana. Fanontaniana famerenana. Taizavo no nalehan'i Jesosy taorian'ilay fampakaram-bady tanin-kana? Nahoany Jesosy no tezitra noho izay hitany tao amin'ny tempoly ary inona ny nataony? Inona ny tao an-tsain'i Jesosy tamin'ilay hoe ty tempoly ity ary inona ny tiany ho lazaina tamin'izany?